Kirjailija A.E. Järvinen Rovaniemellä ei ole ainoastaan kirjailija ja ylimetsänhoitaja, vaan myöskin taidemaalari ja luonnon ystävä. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihminen ja luonto vieraantuvat toisistaan. Ilmeisesti tämä on menetys tuleville sukupolville ja erikoisesti sen nuorisolle.
Ihminen pyrkii luonnon herraksi ja muovailee ja muuttelee jo meidänkin maassamme luontoa voimallisesti. Asutus ja metsien käyttö on jättänyt ja jättää yhä näkyviä jälkiä. Mutta luontoa muutetaan nykyään monella muullakin tavalla ihmisen tarkoituksiin. Laajeneva tieverkosto ja koskien valjastaminen ulottuvat kauas kairoihin tuoten niiden luonnon elämää. Pieniksi käyvät jo Lapissakin karhun ja muiden luonnonvaraisten villieläinten asuinsijat. Ja voimalaitokset tekojärvineen tuhoavat vesien vapauden ja niiden luontaisen veden korkeuden vaihtelun, rikkovat näin luonnon rytmin, tavallaan estävät luontoa hengittämästä. Näin on luonnon elämä maamme pohjoisosissakin tuhoutumassa. Samalla kun luonto ja luonnon elämä muuttuu, muuttuu ihminenkin. Tavoitteena oleva luonnonherruus tuo mukanaan massakulttuurin. Ihminen yksilönä ei enää erotu joukosta. Ihminen ei kairoissakaan pysty enää elämään yksin niin kuin ennen. Tässä on mielestäni eräs nykyisen valtavan ihmisen elämää monella tavalla ja monin mainion keinoin parantavan kehityksen varjopuolia. Carlton Darwin, suuren Darwinin pojanpoika, on varmaan oikeassa, kun hän teoksessaan Tuleva maailma sanoo muun muassa näin. Massakulttuuri nielee ihmisen, ainakin pysäyttää ihmisen henkisen kehityksen. On jo näkyvissä, että hukkuminen suureen massaan tekee ihmisestä yksinäisen. Se on erilaista yksinäisyyttä kuin koki se ihminen, joka kamppaili yksin Kairossa. Kairoissa elänyt ja kasvanut ihminen ei suinkaan ollut massaan hukkuvan lailla yksin, voimaton ja avuton. Suuri luonto oli hänet kasvattanut ja voitollisessa kamppailussaan hän oli kypsynyt ruumiilliseen ja henkiseen lujuuteen ja itsenäisyyteen. Hänessä yhtyi onnellisella tavallaan ihmisenä olemisen riemu ja nöyryys. Hänen lujat piirteensä ja omat itsenäiset ajatuksensa ovat jääneet muistiini. Tämän ihmisen yksinäisyys oli voimaa ja rikkautta. Nyt on kairojenkin ihminen sulautumassa massaan, ja hänestä on tullut, tai hän on tulemassa sisäisesti yksinäiseksi, henkisesti köyhemmäksi esisijään ja ruumiin voimiltaankin heitä heikommaksi.
Olisiko teidän mielestänne olemassa mitään keinoja, jotta luonnon läheisyyttä Suomessa voitaisiin edes jollain tavalla, mutta mieluummin tehokkaasti vaalia teollisuuden ja kulttuurin rynnistystä vastaan?
Ainakin jossain määrin on keinoja luonnon läheisyyden säilyttämiseksi. Asuntoja, kyliä ja kaupunkejakin suunniteltaessa ja rakennettaessa on mahdollista ottaa luonto huomioon paremmin kuin tähän asti on tehty. Puutarhoilla, hoidetuilla metsillä, lammikoilla, suihkukaivoilla ja monilla muilla tavoilla voidaan luontoa säilyttää kotienkin tienoilla, ja varmasti niin tehdäänkin. Maamme monien järvien ja ainakin maatamme saartavien merien avaruus ja tuulien raikas puhtaus on myös säilyvää luontoa ja ihmisen käytettävissä niin kauan, kunnes tiet niihin sulkeutuvat ja kulttuuriin kuuluvat kiellot estävät niissä vapaan liikkumisen. Jo nyt Lapissakin luontoon pyrkijän tie voi päättyä kieltotaulun luo, jossa ankarin ilmein tiedoitetaan yksityisalue tai pääsy asettumilta kielletty. Onpa varsinaisilla luonnonsuojelualueillakin tavallisilta kansalaisilta liikkuminen ja oleskelu kielletty. Ne on varattu tiedemiesten käyttöön. Vain kansallispuistoihin, joita Lapissa on 4, on kaikilla kansalaisilla esteetön pääsy. Yksi nykyisen kulttuurin näkyvimpiä tunnuksia onkin kielto. Vaikka kiellon kohtaaminen ei olekaan miellyttävää, siihen sisältyy kuitenkin lupaus. Kielto on ensimmäinen ilmaus siitä, että ihminen on heräämässä. Vaaran uhatessa juuri kiellosta vaaran torjuminen aloitetaan. Kielto ei kuitenkaan riitä, kun ajattelee niitä mahdollisuuksia, joita Lapissa vielä on. Tulevaisuus on ennemmin valoisa kuin synkkä. Vaikka maisemien kasvot muuttuvatkin, saavat ehkä kuolettaviakin lyöntejä. Pitkiksi ajoiksi on vielä käytettävissä järviä, jokia ja puroja, metsiäkin, joissa on mahdollisuus kasvattaa ja viljellä liikkuvaa, elävää viljaa. Merilohi on kyllä tuomittu Lapinkin vesistä häviämään, mutta eivät suinkaan Lapin vesien muut luontaiset kalat. Eikä metsistä riista, vaikka mieletön kilpapyynti onkin Lapin vesistä jo hävittänyt huomattavan osan niiden liikkuvaa viljaa ja riistakantaa uhkaavasti tuonut. Jos näillä luonnon vainioilla saataisiin aikaan järkevä viljely ja hoitaminen, ihmisillä olisi Lapissa vielä kauaksi aikaa, ehkä loppumattomiinkin mahdollisuus päästä lähelle luontoa, kuuntelemaan sen purojen solinaa, muitakin mieluisia ääniä ja virkistymään luonnon puhtaista näystä ja rauhasta. Tuollainen mahdollisuus olisi ainakin niillä ihmisillä, joita kalavedet ja riistapolut kutsuvat. Näillä ihmisillä onkin suurin kaipuu ja veto luontoon, herkin luonnon taju, ja luulen, että näiden ihmisten määrä tulevaisuudessa kasvaa. Nyt on vasta joihinkin kohtiin asetettu kieltoja, ja joitakin lakeja laadettu elävän viljan säilyttämiseksi, lisäämiseksikin. Mutta näitä kieltoja kansa ei ole vielä omaksunut, eikä ole vielä mukana pyrittäessä niiden päämääriin. Kieltoja ja lakeja rikotaan mielivalloin, ja varmasti rikotaan niin kauan, kunnes jokainen kansalaisemme huomaa ja tunnustaa luonnon omakseen ja ottaa osaa sen vaalimiseen, alkaa hoitaa sitä kuin omaansa. Olen iloinen ja kohtalolle kiitollinen, ette myöhästynyt, että olen saanut elää Kairoissa lähellä alkuperäistä luontoa ja lähellä niitä ihmisiä, joita olen eniten oppinut kestävää. Jos nyt vasta alkaisin, muovautuisi elämäni varmaan köyhemmäksi.
Monen mielestä kulttuuri kuitenkin vääjäämättömästi ajan pitkään tappaa luonnon tai muuttaa sen puutarhaksi, niin olisi hauska kuulla, mikä on luonnonystävän ja kirjailijan näkymä tulevaisuuden yhteiskunnasta täällä Lapissa esimerkiksi vuonna 2000.
Uskon, että jokaisella aikakaudella on omat hyvät ja huonot puolensa. Ihmisen ulottuvilla jäljellä olevassakin luonnossa on sitä paitsi onneksi vielä paljon sellaista, mitä ihminen ei voi muuttaa. Valot, värit, vuodenaikojen vaihtelut, tunturitkin säilyvät. On myös herännyt, ainakin heräämässä, luonnonsuojelu. Jo perustetuilla Lapin luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoilla on joskus tulevaisuudessa varmaankin oma osuutensa ihmisen viihdyttämisessä. Jos vielä saataisiin perustetuksi uusi kansallispuisto, joka edustaisi ja säilyttäisi mahdollisimman täydellisen kappaleen Lapin luontoa alkuperäisenä, metsineen, aapoineen, kasveineen, vesilintuineen, villieläimineen, kaikkineen, olisivat tiet alkuperäisen luonnon läheisyyteen avoinna niillekin ihmisille, joita luontoon eivät kutsu, ne eläytymiset ja rikkaudet, jotka kuuluvat kala- ja erämiehille. On valitettavaa, ettei tällaista jokamiehen Lappia edustavaa kansallispuistoa vielä ole. Toivottavasti tämän puutteen korjaaminen ei myöhästy. Luonnonvaraisten metsien tilalle nousevat hoidetut metsät. Ehkäpä tulevaisuuden ihminen niissäkin pääsee luonnon läheisyyteen. Varmasti pääseekin, mutta uudella tavalla. Hiihtourheilu on jo valloittanut Lapin keväiset tunturit, ainakin niistä tähän tarkoitukseen soveliaimmat. ja alkuperäistäkin erämaata on vielä metsän rajalla ja tunturiseuduissa, muuallakin pitkiksi ajoiksi käytettävissä erämaa retkeilyyn, joka on kehittymässä katoavia arvoja korvaamaan. Alkuperäistä luontoa edustavia metsäisiäkin kairoja vielä joksikin ajaksi riittää. Muita kauemmin säilyvät ehkä asumattomina ja koskemattomina Ivalojoen latvojen kairat ja saarislän suojametsäalueen korkeimmat kohdat. Syksyn ruskakin on jo löydetty ja onneksi voidaan Lapin luonnosta tehdä uusiakin löytöjä. Vielä valloittamatonta, täysin tuntematonta rikkautta on kaamosajassakin. Kaamosaikaa vierotaan, pelätäänkin, mutta kaamosajalla on kuitenkin omat salaiset rikkautensa. Sen pimeydessä oma kirkkautensa. Se kirkkaus on kaamosajan kastepisarassa, jäätyneessä vesihelmessä ja huurekiteessä, ja sen jalokivistä säikkyvät sydäntalven upottavat hanget taivaan tulien valossa. Lapin kaamosajan kirkkauden löytäminen ja omaksi valloittaminen vaatii kuitenkin lujia lunnaita, ponnisteluja ja väsymätöntä etsintää. Mutta uskon, että nuoriso vielä senkin kirkkauden löytää ja valloittaa omakseen. Helpoimmin sen luo pääsee, kun täysikuu muiden taivaan tulien ohella valaisee ja säihkyttelee Lapin sydäntalven hankia. Joka tapauksessa käsitykseni on, ettei ihminen voi, vaikka tahtoisi, elää kokonaan erossa luonnostaan, jos hän siitä kokonaan loittonee oman voimansa ja erinomaisuutensa varassa elämään, hän tuhoutuu. Jos niin käy, mitä en usko, lähestyvän tuhon jo melko varmasti näkee vuonna 2000. Ensimmäiseksi ihminen luullakseni menettää liikuntakykyään.
Metsien kuningas, nimenomaan Suomen metsien kuningas, karhu, tallustelee tosin yhä harvinaisempana näissä Lapinkin erämaissa. Sen syvää talvirauhaa kuitenkin häiritään ja lopulta se surmataan pesänsä edustalla kivääreillä. Onko tämä teidän mielestänne enempää karhun kuin ihmisenkään ajatuksen mukaista oikeata metsästystä?
Ymmärrän hyvin nykyisen kairan asukkaan pyrkimyksen petojen hävittämiseen. Karhukaan ei enää ole ihmiselle missään maamme osassa sama metsänkuningas, jota ennen lähestyttiin kunnioituksella. Vaikka olen ollut innokas metsästäjä, minusta karhun herättäminen talviunesta ja ajaminen hangelle teurastettavaksi on aina ollut murheellinen näytelmä, jossa ihminen luomakunnan kruunua on yhtä säälittävä kuin karhukin. Pesän kiertämisestä aiheutuvan tulon kuitenkin mielelläni suun kairan asukkaalle. Olisi jo aika lain laatijan puuttua asiaan ja auttaa kairan asukasta jollakin kauniimmalla, ihmisen ja karhun arvolle paremmin sopivalla tavalla ja auttaa myös karhun säilymistä.
Laajeneva asukastiheys, kamppailu elintilasta, kaupalliset ja teolliset tavoitteet raiskaavat luontoa, ehkä joskus tulevaisuudessa luonnon milteipä kokonaan. Tälle kehitykselle tuskin mikään mahti voi asettaa lopullisia sulkuja. Mistä keksitään sitten korvike? Mikä on kirjailijan mielipide, teidän mielipiteenne mahdollisuudesta löytää ihmisille luonnon elämän, metsien, villien, eläinten ja solisevien purojen, kauniitten metsälampien ja muiden luonnon elämysten korvike? Vai onko ihmiskunnan alistuttava sementin ja betoniraudan puristukseen?
Elämä on rikas ja siihen kätkeytyy monia mahdollisuuksia, kun vanhan kadottaa uuden löytäminen vie aikansa. En silti usko, että mikä voi ihmistä tulevaisuudessa kasvattaa ja kypsyttää yhtä voimallisesti ja tuloksellisesti kuin suuri alkuperäinen luonto esi-isiämme. Mahdollisesti avaruuden valloitus aukaisee ihmiselle uusia teitä ihmiskäden koskemattomiin maisemiin. Minkälainen uusi luonnonläheisyys tästä aiheutuu ja mikä merkitys sillä on, sitä en tahdo lähteä arvailemaan. Nuorten on tulevaisuus. On lohdullista, että nuoruuteen kuuluu usko ja luottamus omiin voimiin ja rakentavaa innostusta. Joskus saattaa kuitenkin tuntua siltä, että kaikki on jo löydetty, kaikki mahdollisuudet käytetty, kaikki aarteet kaivettu esiin, kaikki taulut maalattu, kaikki kirjat kirjoitettu. Näissä tuntemuksissa nuori ihminen joutuu avuttomana harhailemaan. Uhkaa tämänkin takia hukkua massaan. Luulisin, että tällainen nykyajalle ominainen tyhjyyden tunne johtuu siitä, että ihmisen henkinen kehitys on ollut liian kauan pysähdyksissä ja jäänyt muusta kehityksestä pahasti jälkeen, ehkäpä suureksi osaksi sotien ja niiden uhkan takia, mitkä ovat edistäneet massakulttuuria. Ihmisen henkisen kehityksen pysähtyneessä tilassa on henkinen luova työkin pysähdyksissä. Tyydytään korvikkeisiin. Nykyisessä luovassa työssä näen paljon korvikkeita. Uuden luominen edellyttää nousua uuteen henkisen elämän kauteen. Vasta kun ihminen uuteen kauteen kypsyy, hänelle avautuvat uudet näköalat, uudet tehtävät, uudet työkentät, uudet merkittävät sanottavat ja saavutukset. Henkisen rakentamisen työmailla nykyään ihminen löytääkin sisältöä elämälleen ja voi pystyttää uusia tieviittoja lähimmäiselleen. Englantilainen kirjailija Bernard Shaw on jossakin yhteydessä sanonut, kuta enemmän teen työtä, sen enemmän elän. Elämä ei ole minulle mikään lyhyt kynttilä. Se on pikemminkin soihtu, jonka olen saanut kantaakseni. Tahdon saattaa sen palaamaan mahdollisimman kirkkaalla liekillä ennen kuin luovutan tuleville polville. Oman soihtunsa liekin kirkastaminen tulisi olla ihmisen velvollisuus ja kannustin. Maan kamarallakin pysyvällä ihmisellä on hyvä mahdollisuus löytöretkien tekoon. Henkisen elämän alueella on loppumattomiin tuntemattomia meriä, valtameriäkin ja vuoren huippuja, joilla kukaan ei ole vielä käynyt. Hemingway oli varmaan oikeassa, kun hän kiitteessä Ruotsin akatemiaa saamasta Nobel-palkinnosta sanoi. Kirjailijan, jos vieli luoda uutta, on mentävä niille alueille, joissa kukaan ei ole vielä käynyt, eikä kukaan voi häntä auttaa. Henkisen työn alueilla löytöretkiä tehdessään ihminen voi kypsyä uutta ja kestävää luomaan ja rikastuttamaan omaa ja lähimmäisensä elämää. Luulisin myös, että juuri henkisen rakentamisen työmailla on suurin mahdollisuus saada korvaus kaikille sille menetykselle, mikä on ollut luonnosta voittamisen seuraus. Onkin toivottavaa, että ihminen mahdollisimman pian pääsee pois nykyisestä henkisestä tyhjiöstään. Jos hän pääsee, uskon, että hän löytää kadottamansa kaikki valtiakin jäljet, nuo jäljet, jotka alkuperäisessä luonnossa kamppailevalla ihmisellä olivat aina silmien edessä, muistuttamassa omien voimien yliarvioinnin vaaroista. Noiden jälkien löytämisestä käsittääkseni myös riippuu, hukkuuko ihminen massakulttuuriin vai kypsyykö hänen itsenäiseen ajatteluun etsijäksi, jolle yksinäisyyskin on voimaa, ennen kaikkea luovaa voimaa.